Dobrý deň a vítam vás pri ďalšom podcaste Dotyk. Ako vidíte, vonku je už krásne počasie, láka to k športovaniu. Máme tu isté obmedzenia, ale to neprání tomu, aby sme si povedali dneska o inteligentných hodinkách. To znamená zariadeniach, ktoré nosíme na ruke, ktoré nám umožňujú športovať, ktoré nám umožňujú nosiť si notifikácie trebárs na ruke a podobne. V dnešnom podcaste budete počuť Ondreja, ale mám tu so sebou aj svojich kolegov. Prvým je Roman. Ahoj.
Ahojte všetci.
Druhý kolega bude asi Mišo. Čaute.
Takže toto je ono, toto je tá zostava, ktorá vás bude sprevádzať ďalšími minútami a povieme si o tom, na čo sú dobré inteligentné hodinky. Na začiatok ja by som rád povedal, že keď napíšeme na našom serveri www.tačit.sk niečo o inteligentných hodinkách, tak je takmer istota, že sa to chytí, ako hovoríme v redakcii. To znamená, máte záujem o takéto zariadenia, hlavne zariadenia, ktoré sú relatívne lacné. Treba sú z Číny, majú nejaké netradičné veci. Všimol som si, že po novom sú tu aj nejaké špecifické funkcie určené predovšetkým pre ženy, ale z môjho pohľadu je taký najväčší používateľ inteligentných hodiniek zrovna Roman. Ak by ste ho videli teraz, tak je oveľa chudší, ako bol predtým a vďačí za to aj inteligentným hodinkám. Roman, keby si nám mohol povedať, ako sa tebe podarilo schudnúť s inteligentnými hodinkami, alebo aj bez nich?
Aby som vysvetlil celkovú tú situáciu, mnoho používateľov alebo ľudí si podľa mňa kupuje fitness náramky aj inteligentné hodinky s tým vedomím, že dobre, kúpim si to a potom nejakým spôsobom schudnem. Ono to tak nefunguje, pretože ja v podstate som vystriedal asi 5 generácií hodiniek, používal som ich povedzme 5 rokov bez toho, aby sa tá hmotnosť nejakým spôsobom menila. Potom prišiel zlom, ktorý bol kombináciou viacerých vecí. Tým, že teraz sme v redakcii skvelá partia, tak sme začali spolu cvičiť, čo ma nejakým spôsobom potiahlo. A ďalej potom som začal testovať hodinky Huawei Watch, ktoré ako jedny z mála priniesli funkciu bežeckého asistenta. A to je možno, že vec, ktorá definuje aj to, akým spôsobom sa inteligentné hodinky vyvíjajú za posledné roky, pretože ak si pamätáte, tak niekedy na začiatku myšlienka bola, že inteligentné hodinky to bude zariadenie, ktoré budete mať na ruke, bude to predĺžená ruka vášho telefónu a všetko budete môcť robiť pomocou hodiniek bez toho, aby ste museli telefón vyťahnuť z vrecka. Ondrej určite si spomínal, on mal v podstate hodinky ako zo sci-fi filmu, mal fotoaparát a využíval všetky tieto veci. Čiže predtým, ako sa dostaneme k tým fitness funkciám, ktoré už sú bežnou súčasťou dnes tých hodiniek, tak ja ešte teda vraciam do minulosti a nechám Ondreja porozprávať, že aké boli tie prvé hodinky.
No je to tak, naozaj som skúšal jedny z mála prvých hodiniek a naozaj to malo v sebe. Boli bez fotoaparátu, ale ja som mal s fotoaparátom, takže bol som veľmi hrdý. Robil som si s nimi fotografie na miesta, kde sa fotografovať nedalo. To znamená, prišli sme do nejakej fabriky a bolo treba zložiť fotoaparáty, ešte vtedy sa až tak nefotilo smartfónmi, ale aj tie bolo potrebné prekryť, ale nikto na hodinky vtedy nepozeral, lebo to bolo naozaj také ako z agenta 007 a ja som si s nimi mohol naozaj urobiť nejaké fotky. Nemal som odvahu to potom zverejniť, takže sú v mojom archíve, kde si skryté, neviem kde, ale možno, že by som sa niekedy k ním vedel dostať. Ale zároveň pre mňa boli tieto inteligentné hodinky a až do dneska sú predovšetkým tak trocha tou predĺženou rukou. To znamená, mám hlučné prostredie okolo seba, tak vidím, že áno, je tu prichádzajúci hovor, vidím SMSky, dneska už vidím notifikácie a podobné iné veci. Toto sú pre mňa inteligentné hodinky. Toto je taký výlet do minulosti. Ešte rád som povedal, že od jak živa som bojoval s tým, aby tie hodinky vydržali čo najdlhšie na batériu. Stále nevydržia toľko, koľko ja potrebujem.
Otázka sa ponúka, že aké kvalitné boli tie fotografie z hodiniek? Že dalo sa to použiť, alebo to bolo skôr samoučelná funkcia, aby to výrobca mohol predávať, ale reálne tie fotky boli jedny veľké rozmazané machule.
Na dnešnú dobu sú to rozmazané machule. Vtedy to boli fotografie, ktoré sme poznali napríklad z mobilných telefónov. Vtedy nefotili smartfóny tak ako dneska, takže ak to bolo tmavé prostredie, tak sme videli černocha v tuneli, ako ja zvyknem hovoriť. Jednoducho tmavá vec, ktorá nemala žiadne nejaké detaily. Takže neboli to nejaké umelecké diela, ak nepovažujeme za umelecké diele niečo, kde nič nevieme rozpoznať. Boli to také znúdzecnosť. Vynikajúce fotografie vtedy, keď bolo optimálne svetlo, ale to je všetko.
Ja teda by som ešte dodal, že okrem mňa a Ondreja je tu s nami v diskusii aj Mišo a ten používa fitness náramky a práve tieto fitness náramky boli kedysi považované za počítadlo krokov. Mišo tiež používa niekoľko rokov tieto náramky, takže vidí, akým spôsobom spôsobom sa to vyvíja v čase.
Takže tie náramky sú to zariadenia, ktoré sa mne osvedčili asi najviac. No, faktom je, že sú to hlavne vlastnejšie zariadenia, takže možno tam by som odporúčal niekomu začať. Ako už tuto chalani hovorili, tak naozaj kúpiť si hodinky alebo možno aj náramok na to, aby som podával nejaké extra športové výkony. Moja osobná skúsenosť je, že mňa naozaj náramok ani hodinky nedonútia proste niečo robiť. Takže buď to chcem robiť, alebo to robiť nebudem, ale priznávam, že sú tam isté motivačné faktory. Čiže keď sa sledujeme cez nejakú aplikáciu, tak je to istá motivácia možno urobiť nejaký pohyb navyše. V zásade je to skôr o tom, že mňa to fungovalo ako monitoring toho životného štýlu. Vznik tých funkcií bolo podmienených asi tými snímačmi, možno výdržou batérie. No a toho, ako postupne výrobcovia vedeli pridávať ďalšie snímače, ktoré dávali nejaký zmysel. Keď sa pozriem do tej minulosti, tak naozaj ja som začínal s tým, že pre mňa to bolo meranie krokov, ale nebolo to ani kvôli tomu, aby som možno trhal nejaké rekordy, viac menej som hľadal ten životný štýl. No a ten náramok mi mal ukázať to, že koľko krokov som za deň urobil.
No Mišo, ja si pamätám, že ja som tebe priniesol z nejakej prezentácie nejaký náramok, myslím, že B1 alebo B2 sa volal, od Huawei, vtedy ešte nikto nevedel vysloviť slovo Huawei, vtedy keď som to priniesol. A ty si bol podľa mňa najdlhšie žijúci človek, ktorý to používal v rámci svojho života, pretože roky si to mal. To dneska už sa veci roky nepoužívajú, možno že teraz sa život zmení, ale trebárs pred krízou sme roky nepoužívali veci, tak trebárs po pol roku už bolo treba niečo nového, ale ty si stále prežíval na náramku, ktorý bol dizajnovo krásny a viem, že si dokonca robil tam nejaké rekordy.
No to je opäť praktická ukážka, ako Ondrej vníma svet spotrebnej elektroniky, tak je tu nová méta. Po pol roku sa menia zariadenia. Aby som sa vrátil k tej podstate, tak áno, bol to náramok TalkBand B2. On bol zaujímavý tým, že ako jeden z mála sa dal odopnúť z toho remienku a dal sa vložiť do ucha, čiže zároveň to bolo handsfree, takže to bola taká zaujímavosť. U mňa napríklad tie náramky fungujú jednak teda na nejaké sledovanie, povedzme, ani nie že zdravotného stavu alebo funkcie, ale možno toho tepu a tak ďalej, proste poznáme to všetci. Základom pre mňa boli naozaj tie kroky. Viete, ako to je, niekedy proste máte večer pocit, že ste totálne vyflusnutí, ale ten náramok vám naozaj ukáže, že ste urobili 3200 krokov, že nemáte byť z čoho. Samozrejme, isté okolnosti, buď psychika, alebo únava z nič nerobenia, ale v zásade ide o to, že pre mňa bol tento náramok akýsi motivátor toho, že veď nemáš splnených ani 10 000 krokov, tak aká únava, alebo je to len v hlave a väčšinou to takto fungovalo. Potom, čo si ja pamätám, tak som využíval aj notifikácie, ale popravde ja som to nakoniec vypol. Mne to vibrovanie na zápestí išlo dosť na nervy. Jediné, kedy som používal vibrovanie na zápestí, tak to boli budíky. A to boli budíky, keď som sa potreboval zobudiť buď na nejakú služobnú cestu, alebo do Telerána, alebo niekde v, povedzme, pre mňa menej štandardný čas, tak to bola taká istota.
Ja teda používam tieto vibračné budíky každý deň, mám ich nastavených asi 5 a niekedy je skutočne problém sa zobudiť a to vibrujú hodinky, vibruje telefón, podľa mňa susedia sú už dávno hore a ja sa stále prehadzujem. Aby som sa ešte vrátil teda k tým náramkom a počítadlu krokov. Pre niekoho to môže byť motivácia, avšak každý z nás si to musí nejakým spôsobom sám v tej hlave dať dokopy. Ja môžem povedať, že my máme kolegu, ktorý mal Xiaomi Mi Band, tuším, že 2 alebo 3 to bola, a to bol hit v dobe svojho uvedenia na trh, pretože to bol fitness náramok za pár drobných a to vtedy sa kupovalo, povedal by som, ako rožky v Tesku, každý to chcel mať. No a práve tento kolega používal Mi Band dlhodobo a každý deň poctivo robil tých 10 000 krokov. No a viem, že raz prišiel nešťastný do redakcie, pretože aplikácia nejakým spôsobom zblbla a nezapočítala mu, že spravil 10 000 krokov predchádzajúci deň, čím sa mu prerušil viac ako rok trvajúci tá postupnosť toho, že každý deň viac ako rok urobil 10 000 krokov a urobil to aj v ten deň, lenže vtedy mu tú aplikácia nezapočítala, tak bol z toho veľmi smutný a potom teda prešiel na inú značku. Ale práve tento kolega potom kúpil náramok aj svojej mame a práve pomocou tých sociálnych funkcií, ktoré umožňujú využívať tieto fitness náramky, nejakým spôsobom každý deň motivoval k tomu, aby robila tie kroky. Čiže aj takýmto spôsobom vedia tie fitness náramky pomáhať.
No máme tu aj ďalšie zdravotné funkcie. Myslím, že Apple predstavil svoje hodinky, jedny z verzií, ktoré predstavil Apple Watch, dokázali merať EKG a vtedy som na to pozeral, že čo tí doktori tak môžu asi na toto teda pozerať, že hodinky, ktoré mám na zápestí, zmerajú nie tep, ale EKG. Mne keď merajú EKG, ja som pomerne chlpatý človek na hrudi, tak to je veľký výkon, pretože treba 5 alebo 6 sond na mne umiestniť a v jednom čase, aby boli prichytené na mojej pokožke, je takmer nemožné. A potom sa zmeria, teda čo si, keď už nakoniec víťazo slávne povedia, že máme to, jednu sekundu sme zmerali, dobre. A teraz, že hodinky tu budú merať. Takže takéto funkcie prichádzajú. Osobne si myslím, že je to skorej napodobenie na EKG ako skutočné meranie, ale trebárs, vtedy na tej prezentácii sa za to zaručil nejaký doktor, tak už tomu teraz viacej verím. Prišli nejaké funkcie na monitorovanie, myslím, menštruačného cyklu, to neviem vyskúšať, ale verím, že to hádam pomáha. A rovnako existujú ďalšie veci, proste mať taký ten prehľad, koľko som vypil vody, ale musím to zaznamenávať, koľko som vypil kávy, koľko som tých krokov urobil, to je automaticky zaznamenávané, tak to sa mi celkom páči, ale popravde myslím, že jeden deň som vydržal zaznamenávať počet káv, aby som vedel potom celý ten proces vidieť, že ako to so mnou ide. Veľmi dôležitá téma je podľa mňa aj spánok, pretože Ksenia, naša kolegyňa, mi poskytla takú audioknihu, kde som sa dočítal, že keď budem spávať toľko málo, ako spávam teraz, tak to nebude dobre, ale zatiaľ teda až tak veľa toho nespávam. A tie hodinky ma na to upozorňujú, že keď toto budeš robiť, to nebude dobre, ja tu nebudem dlhodobo na tvojej ruke, lebo ty tu nebudeš. Tak snažím sa trocha prispôsobiť tomu, že budem troška lepšie žiť, hádam. Takže mňa to trocha tak dostáva do toho stavu, že chcem trocha lepšie žiť. A rovnako trocha pozerám na to ako román s chudou, takže začínam sa odhodlávať na to, že teraz v podcaste to poviem, že by som snáď zabehol tých 5 kilometrov, keď on dokáže 10 kilometrov zabehnúť, tak už som si zohnal aj slúchadlá bezdrôtové, aby som mohol mať pozbudzovací tón v ušiach, keď budem niečo také robiť, ale zatiaľ som to skúšal a som skončil pri 1 kilometri, tak možno, že to teda v niektorom podcaste poviem, či som sa naozaj dostal do toho, že som odbehol 5 kilometrov. U vás je to ako, chalani?
Ondrej, toto je veľkolepé priznanie, ja ti držím palce a teda viem, že ty používaš hodinky Samsung Galaxy Watch a práve tie tiež majú jednu z tých funkcií, ktorá teda mňa nejakým spôsobom naučila behať. Už som to spomínal v úvode tohto podcastu, že niektoré inteligentné hodinky majú dnes funkciu tzv. Bežeckého asistenta. To je výborná funkcia v tom smere, že vieš si nastaviť bežecké trasy, ktoré budú vyhovovať tvojim potrebám. Čiže je tu určitá nejaká funkcia, dobre, chcem schudnúť, čo bol môj prípad, tak teraz som si na hodinkách navolil, že bežecká trasa, spalovanie tukov. A tie hodinky mi teda povedali, že dobre, budeš behať pol hodinu a musíš si udržať tep v určitej úrovni. Toto bola ako pre mňa nejaká úplne má informácia, ale je jasné, že nejakí profesionálni športovci alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, ako fungujú tepové úrovne, tak potom vedia, že OK, keď chcem spalovať tuky, tak by som mal držať tep niekde na úrovni 60-70% maximálnej tepovej frekvencie. Tá sa vypočíta ako jednoduchá rovnica, je tam 220 minus váš aktuálny vek, to je vaša maximálna tepová frekvencia a potom z tohto čísla sa na základe nejakých tých percent určuje, že kedy sa spalujú tuky a kedy sa spalujú aj povedzme cukry a všetky tieto veci. Čiže v tomto smere hodinky môžu byť prínosné, alebo tieto nové funkcie, že dokážu upozorniť na tieto funkcie aj ľudí, ktorí inak by sa nad tým nezamýšľali, lebo keď to poviem ja som nikdy nebehával na telesnej, behať to bolo za trest. A teraz som si povedal, že OK, idem robiť niečo s tou váhou, takže idem behať. Aby som správne behal, tak asi musím rýchlo behať a dlho behať, aby som sa spotil a potom budem chudnúť. Len práve tie hodinky mi povedali, že ty nemusíš takto behať. Tebe stačí, aby si behal pomaly, aby si kontroloval ten tep a teda poviem, že fakt z počiatku, ako ja som začal, tak jednoducho som mal nejaké rýchlosti na úrovni 8,5 minúty na kilometer, hej, že u niekoho je to rýchla chôdza a ja som to mal ako behnú a po tom roku pravidelného cvičenia som sa dostal na úroveň, kedy viem zabehnúť za 5,5 minúty ten kilometer, ale tam už potom ten človek nejakým spôsobom automaticky začne trošku inak premýšľať nad tým behom, aj inak sa správa, ale pre začiatočníkov práve odporúčam dať si ten beh na spaľovanie tukov a pekne pomaly sa do toho dostávať.
Teraz vám poviem taký možno môj pohľad toho, ako vnímam tieto zariadenia. Ono je to úplne podobné ako s tým nožom, bude na vás, čo s ním zarežete. Máte na výber v zásade dve zariadenia. To je to, o čom tu celý čas hovoríme. Čiže sú to buď náramky, ich hlavná výhoda je, že sú lacnejšie. To si povedzme rovno. To asi veľmi nebude o tom, že niekto nemá rád hodinky. No a samozrejme je to aj otázka výdrže, takže tam sa kombinuje viac takýchto parametrov. Ale už je úplne jedno, čo máte. Záleží na tom, ako tieto zariadenia využívate. Môj taký pohľad je, že niekedy sme možno až moc pre technizovaný. Ja napríklad nepoužívam monitoring spánku, pretože som to jednak zavadzia mi niečo proste na ruke, keď spím a tie náramky sú dosť hrubé a nemusím to používať. Ale chápem ľudí, ktorí to napríklad používajú, chcú sa sledovať a chcú sa o sebe niečo dozvedieť, tak vtedy to môže byť prínosom. Za mňa som kedysi skúšal takéto niečo, teda hovorím si, budem to aj ja sledovať, vyskúšam si to. A pamätám si, keď som sa zobudil párkrát veľmi dobre a párkrát som možno nemal dobrú náladu, alebo som sa necítil úplne fit a tie hodinky proste nejako nekorešpondovali s tým, čo si myslím ja, takže som si povedal, že toto nech nechajú na mne a nebudem sa akoby placebo efektom cítiť zle len preto, lebo hodinky mi napísali, že nespal som dobre. Ja si to zvyknem v mojom veku posúdiť sám. Čiže toto bolo asi to, že som túto funkciu potom bojkotoval. Na druhú stranu uznávam, ak človek chce niečo so sebou robiť alebo chce sa jednoducho nejako monitorovať, tak je to dobrý prostriedok. Ondrej poznamenal teda, že to nahadzovanie káv vydrží deň. No, mne to takto fungovalo asi s pitným režimom, takže je to na každom z nás. Ja to úplne nekritizujem. Každý proste nájde využitie v tých zariadeniach, sú dosť komplexné. Skôr ide o to, aby sme naozaj niekedy nezabudli aj žiť, alebo možno mali radosť z toho pohybu. Nemusíme mať asi zo všetkého štatistiky, ale tak ako hovorím, tak je to na každom z nás. Čo ešte mňa celkom zaujalo, ako sa trh s inteligentnými hodinkami, hlavne hodinkami teda, lebo to je najväčší žrút batérie, vyvíja. Tento rok bolo, respektíve to bolo ešte minulý rok, bolo fantastické sledovať, ako Apple predstavil svoje najnovšie hodinky s tým, že teraz už ukazujú na displeji naozaj stále čas. To mňa absolútne šokovalo, keďže hodinky by mali ukazovať čas. Ako vidíte, chalani, vy tieto funkcie, alebo ako vnímate inteligentné hodinky a to, čo ponúkajú, to, čo možno neponúkajú a mohli by a prečo vydržia vlastne 2 dni?
No ja som to už povedal, že stále nie som spokojný s tou výdržou, lebo stále musím nabíjať a dosť je pre mňa problém, že tie inteligentné hodinky potrebujú svoju kolísku obyčajne. Sú samozrejme aj také, že tam naozaj sa dá pripojiť USB, napríklad micro USB, ale to nie sú tie hlavné hodinky. Obyčajne to chce svoju kolísku a keď si ju zoberiem na cesty, tak sa vždycky bojím, že to ju niekde nechám v hoteli a potom prídem na to, že stojí 80 eur, keď si ju chcem kúpiť ďalšiu. Samozrejme prišli bezdrôtové spôsoby nabíjania, takže už teraz som v pohode, nabíjam cez mobilný telefón. Kde ja to ešte používam, alebo kde by som to chcel používať, kde by som chcel vidieť svoje hodinky a bohužiaľ nemôžem, je platenie. Videl som, Roman, myslím, že mi to ukazoval, ako krásne v našej táckárni zaplatil hodinkami a všetci na neho pozerali, ale bolo to už dosť dávno. A ja by som chcel platiť hodinkami, ale Samsung so svojím operačným systémom Tizen jaksi EE na Slovensku. Zatiaľ nemám šancu. Android, iOS, to sú, alebo teda WatchOS, to sú dva operačné systémy, ktoré umožňujú na Slovensku platbu pomocou inteligentných hodiniek, tak už som premýšľal nad tým, že si možno, že prilepím nejakú bezdrôtovú kartu zo spodnej časti hodiniek a budem platiť podobne ako Roman to má teraz s telefónom bez Google služieb, ale zatiaľ som sa k takémuto niečomu nedostal. Platba mobilnými hodinkami, to mne osobne by sa páčilo a to by som aj rád videl na svojich hodinkách.
Ja ťa musím doplniť, pretože Android hodinky, hoci využívajú platbu cez Google Pay, tak ich platenie pomocou hodiniek na Slovensku oficiálne nie je k dispozícii. Je to aj tým, že VeroS ako platforma sa na Slovensku zatiaľ stále oficiálne nepredáva, aj keď najnovšie tak Hoyer hodinky sú v predaji aj u nás v Bratislave. Čiže to je potom taká trošku vec, že človek si kúpi VeroS hodinky, veď Google Pay funguje na telefónoch, len bohužiaľ Google je v tomto taký trošku tvrdohlavý a vypol platenie na hodinkách z VeroS. Takže pokiaľ chcete platiť hodinkami, tak Fitbit Pay alebo Garmin Pay fungujú aj na Slovensku. Ešte ako Mišo spomínal, aj Ondrej spomínal tú výdrž inteligentných hodiniek, tak Ondrej používa hodinky od Samsungu, ktoré ponúkajú pokročilé prepojenie s telefónom aj pokročilé inteligentné funkcie. Je to v podstate taká alternatíva k prepojeniu Apple Watch a iPhone, tak vo svete Androidu máte dve možnosti, Wear OS hodinky plus Android telefón alebo Samsung hodinky plus telefón. Potom je tu samostatný segment hodiniek, ktorý sa viac začína zameriavať práve na tie fitness funkcie a to sú hodinky od Fitbitu, Garminu alebo aj Huawei a Honor začali ísť tou cestou, že prinášajú hlavne tie fitness funkcie a to prepojenie s telefónom nejakým spôsobom obmedzujú na nevyhnutné notifikácie. No a práve ja používam tie Huawei hodinky a tie vydržia 2 týždne, čiže v tomto smere ja som vysmiatý, keď to tak poviem, že aj keď ideme niekam na cestu, či už to bola ešte kedysi dávno, ešte pred koronou, keď sa chodilo do sveta na konferencie do Barcelony alebo na IFU na týždeň, tak ako ja som išiel vysmiatý bez kolisky, nič som nenabíjal a Ondrej chudák ten musel každý večer nabíjať svoje hodinky alebo každý druhý večer.
Tak s tou výdržou máme asi všetci nejakú skúsenosť, ja si to tiež pamätám a pre mňa bolo práve výhodné nosiť a používať fitness náramok, pretože na také nejaké trojštvorňové služobné cesty alebo nejaké výlety, tak naozaj tiež som nemusel riešiť nejaké nabíjanie kolisku, ktorú samozrejme nemáte tie hodinky alebo ten náramok ako inak nabiť, ak nemáte vlastný kábel, lebo väčšinou sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú iné značky, takže veľmi kompatibilné to nie je. A keď majú rovnakú značku, tak to majú naplno nabité a kábel nepotrebujú, takže vám ho aj tak nemajú ako požičať. Čo sa týka toho predaja tých hodiniek, tak Roman tu to hovorí, že Apple Watchky sú celosvetovo najpredávanejšie. Za mňa z toho, čo aspoň zhruba sledujem tento segment, nesledujem ho úplne tak podrobne ako Roman, tak keď by som si mal kúpiť nejaké hodinky, tak buď si kúpim hodinky od Apple, alebo si kúpim hodinky od Samsungu. Otázka je, že ako veľmi sú presné, že či sa dá nejako povedať o tom, že táto značka je presnejšia, čo sa týka, ja neviem, merania krokov alebo nejakého tepu. Dokonca by nejaké hodinky mali merať alebo náramky aj okysličenie krvi a dokonca aj tlak, lebo toto si veľa ľudí mýli. Zmeraný tep nie je tlak. Čiže tie hodnoty sú naozaj iné, netreba sa potom vystrašiť len preto, lebo ste sa postavili zo stoličky a dostali ste dobrý nápad zmerať si tep. To väčšinou to nie je dobrý nápad a najmä vtedy nie, ak ste trocha hypochonder. Takže vlastne sú nejaké odporúčania na to, že uprednostniť túto značku, ak som, ja neviem, začínajúci fanda do nejakého športu, behu, alebo som napríklad športový profesionál?
Toto je dobrá otázka, Mišo, a je to jedna z otázok, na ktorú sme hľadali odpoveď aj my v redakcii a pripravujeme teraz elektronickú príručku, ktorá bude práve zameraná na fitness náramky, fitness hodinky a ich výber ako taký, čiže poslucháčom môžem odporúčiť, aby sledovali webovú stránku tačit.sk a v blízkej budúcnosti sa tam objaví táto elektronická príručka, ktorú si budú môcť stiahnuť. Ale aby som ti teda odpovedal, záleží od toho, že aké máš preferencie, pretože vždy je to o tom, že nemôžeš mať úplne všetko. Niekedy je to o tom, že chceš mať inteligentné prepojenie hodiniek s telefónom, chceš možno niektoré veci ovládať a inokedy chceš iba tie fitness funkcie a preferuješ tú dlhšiu výdrž batérie. Štandardne platí, že je ideálne si kúpiť fitness náramok alebo hodinky značky, ktorej značky máš aj telefón, vtedy jednoducho tá komunikácia medzi nimi je najlepšia. Alebo teda keď to poviem, vo všeobecnosti platí, že výborne funguje komunikácia medzi nositeľným zariadením a telefónom tej istej značky, vtedy jednoducho ten zážitok by mal byť najoptimálnejší. Ale potom v prípade takých hodiniek alebo náramkov od Fitbitu a Garminu záleží najmä od toho, čo potrebuješ. Práve Garmin je špecificky s tým, že on pokrýva široké portfólio a má vo svojej ponuke hodinky, povedzme od nejakých 200-300 eur až po 1000 eur. Hlavne tie najdrahšie sú určené skutočne profesionálnym a náročným športovcom. Pre bežných ľudí, ktorí chcú začať športovať alebo ktorí športujú, tak za mňa Garmin Vivo Active 4 alebo Garmin Venu je výborná voľba, pretože majú aj podporu hudobných služeb, ako je Spotify, Deezer. Takisto majú platenie hodinkami, ako sme už spomínali a ponúkajú aj veľmi pokročilé fitness funkcie, ktoré nenájdete úplne bežne v konkurenčných značkách. A niektoré funkcie práve sú špecifické práve pre ten Garmin. Ty si sa ešte pýtal na to, ako funguje meranie tlaku, EKG a tieto veci. Vo všeobecnosti platí, že nositeľné zariadenia nie sú medicínske pomôcky, čiže tieto informácie treba brať s nejakou rezervou, ale ak sa nemýlim, tak napríklad Apple Watch získali certifikáciu pre EKG ako medicínska pomôcka, čiže tam sa dá od toho nejakým spôsobom odvíjať. Samsung teraz čaká, dokedy dostane toto potvrdenie pre svoje hodinky, ale pribudla funkcia merania tlaku. Z mojej skúsenosti mali sme náramok za 50 eur, ktorý meral tlak, ale tam ten výsledok merania nebol príliš dobrý. V prípade hodiniek za 200 eur jednoducho to už bolo presnejšie.
Stále sa tu bavíme nejako o tých funkciách, ktoré majú. Mňa by ešte zaujímala jedna vec. Na túto otázku bude vedieť odpovedať Ondrej, pretože veľmi často mení zariadenia, mení aj samotné hodinky. Ako je to s tými štatistikami? Lebo je fajn si niečo za týždeň, za mesiac, za pol roka odsledovať. Čo teraz, keď sa mi tie hodinky pokazia, alebo keď vymením telefón, alebo ho vyresetujem, sú tie dáta viazané na telefón, na hodinky, alebo je to všetko v cloude, alebo aj to si treba vedieť vybrať hodinky, ktoré podporujú cloud. Ako to funguje?
No to je výborná otázka, lebo keď keď človek prechádza medzi značkami, tak to môže byť celkom problém, ak to neurobil cez nejakú aplikáciu, ktorá takéto niečo samozrejme môže zaznamenávať a potom je to uložené v cloude a môžeš prechádzať medzi rozličnými značkami. Ja osobne používam Samsungové zariadenia, tam je teda systém Samsung Health, ktorý umožňuje prechádzať z rozličných zariadení a stále sa môžeš potom vrátiť ku svojej histórii, takže je to v cloude. Údajne je to bezpečné, takže treba tomu veriť. Takže dá sa takto prechádzať. Ale ak to takto poviem, že keď prejdem zo Samsungu na Appleové hodinky, aktuálne by som mal veľký problém to preniesť alebo pokračovať vo svojich štatistikách. Neviem o tom, že by takéto niečo bolo možné. Ale ako som povedal, ak používam nejakú aplikáciu tretej strany, ktorá niečo takéto zaznamenáva na počty krokov alebo na zaznamenávanie športových výkonov, tak to samozrejme ide. Mne sa páčilo na tých Apple Watch, že keď Apple prišiel, ako obyčajne, keď príde Apple s niečím, tak ľudia prídu na to, že na čo je to dobré, ako to bolo s tabletmi trebárs, tak povedal, že ja to budem predávať, ale úplne inak, ako vy to predávate. A to ja budem predávať klenoty. Zmenil ten Apple Shop, kde predáva svoje hodinky a urobil z toho také klenotníctvo s tým, že si tam človek vyberá náramky, strávi tam hodinu a potom si vybere nejaké hodinky a je veľmi šťastný. Spojil sa s najlepšími klenotníkmi, aby mal za 1000 eur nejaký náramok a podobne a ľudia to naozaj berú. To znamená, že vyberú si krásne veci. Roman spomínal Tag Heuer, mali sme to aj v redakcii, dokonca myslím, že to ešte stále aj máme, že to vrátime až potom, keď sa otvorí príslušná predajňa. A to sú teda hodinky, ktoré ukazujú, ale vidíme na tom to, že švajčiarske značky, ktoré stoja za veľkými hodinkovými spoločnosťami, tak idú do inteligentných hodiniek. Takže jednoznačne je to trend. A predpokladám, že aj tí hodinári, ktorí sú vo Švajčiarsku, tak už robia takéto hodinky, aby boli aj inteligentné.
Zo strany používateľov je o to asi nejaký záujem a podľa mňa kopu tých spoločností vidí úspech Apple Watch, pretože ako už Mišo spomínal, tak Apple Watch sú najpredávanejšie hodinky na trhu, ale tu treba povedať, že nielen v rámci inteligentných hodiniek, ale celkovo v rámci celého trhu hodiniek hlúpých, inteligentných všetkých. Apple Watch sú aktuálne číslo 1. A ja si teda pamätám, Tag Heuer prišiel so svojimi inteligentnými hodinkami pred 5 rokmi, ktorý som ich bol pozrieť, keď sme práve boli na služobke v Hongkongu a išiel takým spôsobom, takým trošku nesmelým vtedy. Priniesol hodinky a keď ich kúpil, tak v podstate ten človek mal možnosť do 2 rokov ich vrátiť a Tag Heuer by im ich vymenil za klasické analogové hodinky. Aktuálne teda je na trhu 3. generácia týchto hodiniek a už tam takáto v úvodzovkách záruka neplatí, tam už jednoducho sa hovorí s tým, že ľudia asi vedia, čo majú očakávať od tých inteligentných hodiniek a keď si kúpia inteligentné hodinky za 1700 eur, ktoré možno že za rok nejakým spôsobom im zastarajú, tak budú o tom vedieť. Ešte jedna vec v prípade inteligentných hodiniek, ako Ondrej spomínal, sme ich testovali a tieto Tag Heuer, hoci stoja 1700 eur, tak majú podľa mňa rovnaké technológie používajú ako bežné hodinky za 200-300 eur. Čiže tam je to skutočne o dizajne, o materiáloch a hlavne o značke. Ale ak sa bavíme o presnosti merania tepu a všetkých týchto technologických senzoroch, tak jednoducho je to ako tradičné hodinky za 200-300 eur.
Ja už len poslednú poznámku. Myslím, že to meranie tlaku, ako spomínal Mišo, robia hodinky, za ktorou je značka Omron. A to je taký medicínsky prístroj. Takže tam by som tomu aj celkom trocha veril. Toto bolo o inteligentných hodinkách asi všetko, čo sme vám chceli povedať. Viacej sa dočítate v našej príručke, ktorú pripravujeme a ktorú budete si môcť nájsť na našej stránke www.tačit.sk. My sa s vami lúčime zatiaľ. Veríme, že sa vám naše vydanie podcastu Dotyk páčilo a že ste sa aj niečo dozvedeli. Lúči sa s vami Ondrej. Čaute.
Roman, ahojte.
A Mišo, a nezabudnite, že kroky vám spočítajú hodinky, už si ich nemusíte rátať v hlave.